Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Pek vasitəsindən TürkSat-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Eurovision ərəfəsində insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə təkliflər verilir. Müxalifətçilər həbsdə olan partiyadaşlarının azadlığa buraxılması üçün acıq edirlər.
Açlıq aksiyası həlbəttə qadın toxluluğundan eləmdir. Ona görə edirik ki, bizi eşitsinlər və onlara bir ədalətli bir hökum çıxartsınlar.
Və Gürcü müxalifəti qədim manastıra görə Azərbaycan hökumətinə etiraz edir. Günün sualını da xatırladım. Sizcə Bakıda Eurovision yarışmasında kimin qalib gəlmə şansı böyükdür? Səbinə Babayeva Azərbaycana növbəti qələbəni gətirə bilərmi? Fikrinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saat ərzində danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresi və Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi bugün İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaslar İranı Azərbaycana qarşı təxribatlara son qoymağa çağırıblar. Turxan Kərimov xəbər verir.
Dünya Azərbaycanlıların Konqresi və Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi mayın 16-da İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdib. Siyasi şüarlar səsləndirən aksiya iştirakçıları İranı Azərbaycana qarşı aparılan təxribatlara son qoymağa və həbs olunmuş fəalları azadlığa buraxmağa çağırıblar. Polis aksiyaya müdaxilə etməyib, əksinə səfirliyə gedən avtomobil yolunu bağlamaqla etirazçıların təhlükəsini təmin etdiyini bildirib. Əyinlərinə qara geyimlər geyinmiş aksiya iştirakçıları sonda bu geyimləri səfirliyin binasının qarşısına atıblar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zaur Ramazanov İran səfirliyi qarşısında keçirilən aksiya ilə bağlı onlara heç bir müraciətin olmadığını deyib. Aksiya ilə bağlı İranın Azərbaycanda səfirliyin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb.
Turxan Kərimov xəbərləri davam etdiririk. İctimai Palatanın bir qrup üzvü isə bugündən Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyasına başlayıblar. Hazırda azlıq eləyənlərin sayı 8 nəfərdir. Aksiyada məqsəd vicdan məhbuslarının azad olunması və Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda olan xarici jurnalistlər və beynəlxalq təşkilatların diqqətini bu məsələyə yönəltməkdir. Hazırda həbsdə olan digər 2 aprel məhbusları da mayın 15-dən həbsxanada azlıq aksiyasına başlayıblar. Məlumatı Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslan verib.
Eurovision 2012.
Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin yarım final və final mərhələlərində Bakı metrosu fasiləsiz işləyəcək. Bunu trendə metropolitinin nümayəndəsi Məmməd Bayramov bildirib. O qeyd edib ki, iş qrafiki artıq təsdiqlənib və mayın 22-si, 24-ü və 26-sında Bakı metrosu fasiləsiz işləyəcək. Bakı metropolitinin 23 stansiyası var. Bosniyadakı keçmiş Serb ordusunun baş komandanı Ratko Mladic 1990-cı illərdə Bosniyada etnik təmizləmə aparılması və kütləvi qırğınlara görə cavabdehli daşıyır. Belə bir ittihamla prokuror Dermot Grum çərşənbə günü Mladic'in işi ilə bağlı Haqada başlanan məhkəmə prosesində çıxış eləyib.
Two decades ago this past month, Bosnian Serb leaders commenced an attack.
Bosniyanın Serb liderləri 20 il bundan əvvəl Bosniya Hersegovinada öz həmvətənlərinə qarşı müharibəyə başladılar. Mülki sakinlər bu hücumlara yalnız etnik cəhətdən Serb olmadıqlarına görə məruz qalıblar. Onların torpaqları, həyat və ləyaqətləri təhlükə altına düşüb. Onlara hücum əvvəlcədən planlaşdırılıb, koordinasiya edilib. Bəzi rayonlarda bu soyqırım şəklində olub. Prokuror Dermot Grum 15 il idi ki, məhkəmədən gizlənən 70 yaşlı Mladic ötən il mayında Serbiyada həbs edilərək Haqa məhkəməsinə təhvil verilib, amma o bütün ittihamları rədd edir. Və sonda Yunanıstandakı son siyasi böhrana görə avronun dollara nisbətdə məzənnəsi düşür. Hazırda 1 avro 1 dollar 27 sentdir. Son gün ərzində Yunanıstan banklarından 800 milyondan çox avro çıxarılıb. Ölkədəki siyasi partiyalar koalisyon hökumət yarada bilmədiklərindən iyunun 17-sində ölkədə yeni seçki keçiriləcək. Bu müddət ərzində ölkənin müvəqqəti texniki hökumət idarə edəcək. Yeni seçkilərdə büdcə xərclərinin ixtisarına qarşı çıxan partiyalar qalib gələ bilər. Kəskin iqtisadi tədbirlər borç böhranı ilə üzləşmiş Yunanıstanın beynəlxalq yardım almasında əsas şərtdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Korrupsiya metri.
Səncə sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mane olan nədir? Pul çatışmazlığı yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünə doğru tutmayıb sığorta şirkətində. Razıyam yəni hələ şey. Maşını da götürmüşəm sığorta. Deyək Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmır.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alına bilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsində kimin qalib gəlmə şansı böyükdür? Səbinə Babayeva Azərbaycana növbəti qələbəni gətirə bilərmi? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS-lərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımızın ilk mövzusu da Eurovision-dan bağlıdır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları və yerli müxalifət partiyaları Bakıdakı Eurovision müsabiqəsindən bir fürsət kimi istifadə edib həbsdəki fəalların azad olunmasına çalışırlar. Hökumət bəzi addımlar atır, məsələn son günlər Elnur Məcidli və Zeynal Bağrızadə azadlığa buraxılıb, amma Arif Hacılı və ötənlinin 2 aprel mitingində tutulan digər müxalifət fəalları hələ də həbsdə qalmaqdadır. Bu arada Bakıda böyük tədbir keçirilir. Eurovision ərəfəsində insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə təkliflər verilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanda media azadlığı yoxdur. Bu ölkə demokratik ölkə kimi təqdim edilə bilməz. Bu sözləri mayın 16-sında Bakıda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsi Azərbaycanda insan haqlarına həsr olmuş demokratiya üçün oxu beynəlxalq tədbirdə Almaniya parlamentinin üzvü Volker Beck deyib. Azərbaycanın Avropada beynəlxalq imici barədə danışan Almaniyalı deputat Bakıda aparılan təmir abadlıq işlərinə də toxunub. Deyib ki, Bakı Paris ilə Dubay arasında sanki mübarizə aparır. Amma o divarları ağartmaqla, yolları təmir etməklə ölkəyə demokratiya donu gedirməyin mümkün olmayacağını deyib. Volker Beck-ə görə Azərbaycan hakimiyyətinin Eurovision mahnı yarışmasından siyasi bir təbliğat kimi istifadə etməsi əslində bu ölkənin azad olmamasının göstəricisidir. Volker Beck çıxışında bir neçə dəfə Azərbaycan prezidentini avtokratik rejimin rəhbəri adlandırıb. Almaniyalı deputatın bu çıxışı demokratiya üçün oxu tədbirində iştirak edən hakimiyyət təmsilçilərinin etirazına səbəb oldu. İlk reaksiya prezident administrasiyası ictimai siyasi şöbəsinin müdür müavini Vüqar Əliyevdən gəldi.
Prezident İlham Əliyev şəxsiyyətini, dünyadakı nüfuzunu təhlükə etmək lazım deyil. Prezident İlham Əliyev kifayət qədər nüfuzuna var. Bütün dünyada qəbul olunurdu. Azərbaycan xalqı onun arxasında durur və istənilən səviyyədə, istənilən yerdə öz fikrini ifadə etmək və qəbul olunmaq iqtidarına malikdir. Əgər söhbət Azərbaycanda işgəncə ədalət, insanların haqqlarının pozulmasından gedirsə, siz Almaniyadan xahiş edirəm, danışın. Orada başı kəsilən türklərin başları yerinə tikildimi? Məscidlərdə çəkilən xaçlar pozuldumu?
Vüqar Əliyev Azərbaycanda insanların mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı səslənən mənfi fikirlərə də münasibət bildirdi.
Sərif rəqəmlər orada ödəyir, 60 min nəfərin mülkiyyət hüququ pozulub. Gətir küçədə 2 min nəfər ailənin mülkiyyət hüququ pozulub. Mən də açıq deyəcəm, müxalifət bayraqlarında 2 min türk getirdi. Bu 60 min nəfərin mülkiyyət hüququ pozulmuşsa, niyə olar 1200-1300 adam yoldular öz mülkiyyətlərlə? Bunu biz reallıq kimi dərk eləməliyik.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı tənqidlərə gəldikdə Vüqar Əliyev Azərbaycanda belə bir problemin olmadığını bildirdi.
Azərbaycanda sözlə məlumatlıq azadlığının məhdudlaşdırılmasına dair dövlət siyasətinin olması barədə irəli sürülən iddialar reallığa uyğun deyil.
Tədbirdə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının ünvanına da tənqidi fikirlər səsləndirildi. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev adı çəkilən təşkilatı Eurovision qabağı Azərbaycana qarşı mənfi mövqe səsləndirməkdə günahlandırdı və təşkilata bir sual da ünvanladı.
Sərhədsiz Reportyorlar qrupunun nümayəndəsinə sual vermək istəyirəm ki, niyə məhz Azərbaycanda möhtəşəm bir müsabiqəni keçirdiyi anda demokratiyanı yada saldılar.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi İngo Pritz isə təmsil etdiyi təşkilatın nəinki Azərbaycan ümumiyyətlə heç bir ölkəyə qərəzli münasibətdə olmadığını və gördükləri işin də davamlı bir iş olduğunu qeyd elədi. Biz bu işi Eurovision qabağı deyil, hər gün görürük. Sadəcə indi Azərbaycan mahnı yarışması ərəfəsində Almanya və İngiltərə mediasında daha çox tənqid edilir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı ilə bağlı problemin olmadığını bildirdi.
Kimdi söylüyor ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ümumiyyətlə yoxdur. Mən elə insanlarla da razı deyiləm. Mən deyərəm ki, bugün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə çıxışında ölkədə mövcud olan bütün problemlərin kökündə azad iqtisadiyyatın olmamasını qeyd elədi. Onun sözlərinə görə iqtisadi azadlıq olmayan ölkədə digər azadlıqlardan danışmağa dəyməz. İqtisadçı Eurovision mahnı yarışması ilə bağlı dövlət büdcəsindən ayrılan 6 milyon manata 157 avtobusun alınmasını da iqtisadi azadlığın olmaması ilə əsaslandırdı. İqtisadçı qeyd elədi ki, əgər ölkədə azad iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq inkişaf etsəydi, həmin avtobuslar müstəqil şirkətlər tərəfindən gətirilərdi. Deputat Əli Hüseynli isə Azərbaycanın Avropada beynəlxalq imici ilə bağlı çıxışın Almaniyalı deputat Volker Beck həvalə edilməsini vətənpərvərlikdən uzaq məsələ adlandırdı. Amma tədbirin moderatoru Şahvələt Çobanoğlu həmin an deputata Azərbaycanın Avropa ailəsinin bir üzvü olduğunu xatırlatdı. Azərbaycanın Avropa məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əsgərov isə əsl demokratiyanın Azərbaycanda mövcud olduğunu bildirdi. O, Azadlıq Radiosunun araşdırması jurnalisti Xəzizə İsmailova təzyiqlərlə bağlı məsələyə də toxundu. Araşdırması jurnalist özü kimisə şəxsi həyatını araşdırır, amma özü ilə bağlı məsələyə gələndə deyir ki, mənim şəxsi həyatımdan heç kim yaza bilməz deyə o bildirdi. Jurnalist Xədicə İsmailov isə qeyd elədi ki, o prezidentin qızlarının şəxsi həyatını deyil, onların biznes fəaliyyətini araşdırıb. Hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı isə tədbirin sonunda ölkə prezidentinin yerini jurnalistlərə bir dəfə də olsun müsahibə vermədiyini qeyd elədi və bildirdi ki, mətbuat və söz azadlığının yüksək səviyyədə olduğunu deyənlər yaxşı olar ki, bu faktı da nəzərdən qaçırmasınlar.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı xəbər verir ki, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlıqlar çərçivəsində Alim Qasımov fikrini bildirib və muğam oxuyacağını Eurovision səhnəsində deyib, necə çıxacaq o qismətdir deyə Alim Qasımov bildirib və onu da söyləyib ki, o Səbinə Babayeva ilə də dueti olacaq. Bu nə duetdir və sözləri nədir həmin muğam oxunacaq mahnının, muğamın, bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında Eurovision-la bağlı xüsusi bölməmiz var və bütün xəbərlər, ən son yeniliklər orada yerləşdirilir. Azərbaycana gələn turistlər hansı suvenirləri alırlar Eurovision-la bağlı, Azərbaycan-la bağlı, bununla bağlı video süjetimiz də Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Eurovision ərəfəsində Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirilir. İctimai Palata üzvləri həbsdə olan partiyadaşlarının azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. İctimai Palata bildirir ki, indi Eurovision-a görə Azərbaycan Avropanın diqqət mərkəzindədir. Şəhərə çoxlu xarici jurnalistlər gəlib və İctimai Palata çox istəyərdi ki, hakimiyyət vəziyyəti düzgün qiymətləndirsin, ölkə haqqında daha pis fikrin formalaşmasını qarşısını almaq üçün lazımı addımlar atsın. Bunu İctimai Palata bildirir və aclıq edənlərə müxbirimiz Ülkər Akif qızı baş çəkib onun reportajını dinləyək.
İctimai Palatadan 8 nəfər mayın 15-dən Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirir. Əsas tələbləri İctimai Palatanın 2 aprel 2011-ci il aksiyası zamanı həbs olunan, o cümlədən beynəlxalq hüquq təşkilatlarının vicdan məhbusu kimi tanıdığı digər şəxslərin də azad olunmasıdır. Məqsəd həm də Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda olan xarici jurnalistlərin və beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycanda vicdan məhbuslarının olmasına yönəltməkdir. Aclıq edənlər sırasında 2 aprel aksiyasına görə həbs edilmiş, indi artıq azadlıqda olan müsavatçı Elşən Həsənli, eləcə də övladları hazırda həbsdə olan Başxanım Abbaslı və İbrahim Hacıbəyli də var.
Aclıq aksiyası həlbəttə qadın toxluğundan eləmir. Ona görə eləyirik ki, bizi eşitsinlər və onlara bir ədalətli bir hökum çıxartsınlar.
Övladım Üfət Hacıbəyli ədalətsiz mühakimə olunur, şər böhtanla. Vətənini, millətini sevən bir insanı şər böhtəndən tutublar, həbs edirlər. Bir il, demək olar ki, bu ayın 22-sində bir il, bir aydır cəza çəkir. Heç bir günah olmuyor. Eləcə də 2 aprel aksiyasını əqdə tutulan bütün insanlar və siyasi məhbuslar.
Hazırda müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrində saxlanan vicdan məhbusu kimi tanınanlar, o cümlədən 2 aprel məhbusları da mayın 15-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıblar. Valideynlərin dediklərinə görə Rüfət Hacıbəyli istisna olmaqla aclıq edənlərin hamısı karserə salınıb. Tural Abbaslının anası Başxanım Abbaslını da ən çox narahat edən oğlunun karser şəraitində aclıq aksiyası keçirməsidir.
Orada da heç bir nə gigiyenik qaydalar yoxdur, nə həkim nəzarəti yoxdur. Bu baxımdan mən ona görə biraz narahatam ki, onlar karser şəraitində keçirməli olacaqlar aclıq aksiyasını.
Aksiyaya qatılanlar sırasında ən yaşlısı Haqverdi Haqverdilidir. 68 yaşı var, deyir, ilk dəfədir ki, aclıq edir. Amma hələ ki, səhhəti ilə bağlı şikayəti yoxdur.
Hələ ki, çətin deyil, bilmirəm sonra nə olacaq. Allah filan məsləhət, hələ ki, çətin deyil.
Sağ ol, tanımlar, xayş edəm, xayş edəm, narahat olmayın. Xayş edəm, 5 işlər dövmək. Buyur, sən narahat edin.
Allah. Aclıq edənlərə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də baş çəkib onlara öz təcrübəsindən danışıb, üstəlik vəd də verib.
Səhətdə geri dönməz bir məsələlər olmasına yol verir olmaz. Mən də cavanlıqda bir davarlıq eləmişəm. Yəni, sonra çox bu aksiyadan xoşum gəlməyib, çünki bir həftə, 10 gündən sonra aksiv fəaliyyət göstərmək olmur, mitiklərə getmək olmur və s. Bir həftə təxminən dözmək olur. Yəni, əyaqsıda keçmək olurdu. Ona görə mənə çox ləzzət edəməyir. Ona görə də bütün arzuluq eləyənlərə söz edirəm ki, arzuluqdan sonra sizə camış qapı təşkil edəcəm.
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 2 aprel məhbuslarından cəmi 6 nəfər aclıq aksiyasına başlayıb. Mehman Sadıxov həmin məhbusların karserə salınması barədə deyilənləri isə təksib edib.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada bir hüquqşünasın korrupsiyaya qarşı orijinal mübarizə üsulu, bank kartı bu haqda elandan sonra.
Korrupsiya nedir?
Səncə, sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mani olan nədir? Pul çatışmazlığı, yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünə doğrultmayayım sığorta şirkətində. Razıyam, yəni, hələ şey. Maşını da yətirmişəm sığorta. Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmıyor.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alınabilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Korrupsiya mövzusunu elə bu elandan sonra da davam elətdiririk. Rusiyada bir hüquqşünasın korrupsiyaya qarşı orijinal mübarizə üsulundan danışacağı Aleksey Navalny Rusiyada çox məşhurdur. Bu məşhurluğu isə ona internetdəki bloqu gətirib. Bloqda Azərbaycan kimi Rusiyada da geniş yayılmış korrupsiya hallarına açıq danışılır, özü də faktlarla. Navalny həm də hökumətə qarşı etiraz aksiyalarına qatılır, müxalifətin də aparıcı simalarından biridir. O, bir bankla əməkdaşlıq edir və xüsusi bank kartları buraxır. Bu kartlardan istifadə zamanı insanlar korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir faizlik dəstək verə bilərlər. Navalnin yeni təşəbbüsü haqqında Elxan Nəsibinin reportajında.
Rüşvətxorluqla mübarizəsi ilə ad çıxarmış müxalifətçi bloger Navalny öz mübarizəsinə orijinal maliyyə mənbəyi tapıb. Rusiya banklarından biri Navalny kart adlı debit kart buraxacaq. Bu kartların sahibləri bu kartlarla nəsə alanda ödədikləri məbləğin bir faizini bank Navalny'nin korrupsiya ilə mübarizə fonduna köçürəcək. Bankın adı hələlik bildirilmir. Soruşa bilərlər ki, bank buna niyə gedir? Burada bir səbəb Aleksey Navalny'nin bir blogger kimi çox məşhur olmasıdır. Onun blogları konkret rüşvətxorluq faktları ilə zəngindir. Bank Navalny'nin cəmiyyətdəki məşhurluğundan öz kartlarını yerləşdirmək üçün istifadə edir. Yeni kart iyulda buraxılacaq, 4 milyon kartın buraxılması planlaşdırılır. Bazarlama kampaniyası özünə hörmətə 1% şüarı ilə aparılır. Reklam çarxında Navalny deyir:
Обслуживание и ремонт дорог в России в 5 раз дороже по сравнению с Финляндией. 4 milyarda rubli xətili potratit na zamenu plitki v Moskve.
Rusiyada yolların təmiri Finlandiyadan 5 dəfə baha başa gəlir. Hakimiyyət Moskvada yerə döşənən daşların dəyişdirilməsinə 4 milyard rubl, yəni 130 milyon dollar xərcləmək istəyir. Moskvada bir rüşvətin orta qiyməti 3 milyon dollardır. Aleksey Navalnyi Rospil bank kartı ilə ödənişlərin 1% Rusiyada korrupsiya ilə mübarizə fonduna ianə olunacaq. Rospil bank kartı özünə hörmətə 1% əlavə elə. 35 yaşlı Navalnyi hüquqşünasdır. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yale Universitetində təhsil alıb. Navalnyi deyilir ki, hökumətin büdcədən pul yemə mexanizmlərini ifşa etməklə büdcədə yeyintidən xilas etdiyi pulların ümumi məbləği 40 milyard rubldur. Bunu dollara çevirəndə 1 milyard 300 milyon dollar eləyir. Navalnyi uzun müddət idi ki, öz antikorrupsiya işinə maliyyə axtarırdı. Ancaq son vaxtlar ona maliyyə köməyi göstərmək istəyənlər artıb. Bunlar arasında tanınmış maliyyətçilər və incəsənət xadimləri də var. Şair Dmitri Bykov, maliyyə şirkəti Alcantara'nın şəriki Sergey Grishishkin Navalnyə maliyyə verməyə hazırdılar. Dorç televiziyasına müsahibəsində Navalnyinin fondunun rəhbəri Vladimir Ashurkov deyib ki, Navalnyi kartlarını buraxmaq ideyasına bankla fond eyni vaxta gəliblər. Bəs bankın adını niyə demirlər? Ashurkov deyir ki, biz bankın adını niyə demirik? Çünki bank xahiş edib ki, ad çəkməyək. Biz də öz işimizdə bankın adından istifadə etmirik. Bank sadəcə olaraq bizə infrastruktur verir. Bir çox banklar ikili ticarət nişanlı kartlar buraxır. Biz birlikdə bu ideyaya gəldik. Belə görünür, əhalinin müxtəlif təbəqələrində buna tələb var. Korrupsiya əleyhinə mübarizəsi ilə özünə ad qazanmış Navalnyi müxalifətdə də aparıcı simaya çevrilib. O, hazırda 15 sutqalıq həbs cəzasını çəkir. O, mayın 8-də Moskvadakı nümayişdə polisə müqamət göstərməyə görə bu cəzanı alıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Gürcüstandakı seçkilər ərəfəsində Azərbaycanla bağlı qalmaqal yaranıb. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində bir dağ var, onun başında isə bir manastır kompleksi. Bu, böyük bir kompleksdir, çoxlu tikillərdən ibarətdir, böyük hissəsi düşür dağın Gürcüstan tərəfindəki yamacına, bir hissəsi də Azərbaycan tərəfindəki yamacına. Gürcü müxalifətində deyir ki, Azərbaycan manastırın bir hissəsinə girişi bağlayıb. Saakaşvili hökumətində ittiham edir ki, bu məsələyə əncam çəkmir, etiraz bildirmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Gürcüstanda David Qareci Azərbaycanda Keşiş Dağ adlanan monastır kompleksinin bir hissəsinin Udavno monastırının hansı dövlətə aid olması ilə bağlı iki dövlət arasında heç bir mübahisə yoxdur. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bugün yaydığı bəyanatda bildirib ki, daha öncə onun açıqlamaları təhrif olunub mediada yer aldığından ictimaiyyətdə yanlış reaksiya doğurub. Kalandadzenin sözlərinə görə əslində Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, delimitasiyası prosesi hələ davam edir. Bugünə qədər sərhədlərin 98% razılaşdırılıb, yerdə qalan 2% isə David Qareci monastır kompleksinin ərazisindəki Udavno monastırıdır. Udavno monastırı isə Sovet dövründən Azərbaycan ərazisinə düşür. Kalandadzenin sözlərinə görə təxminən 10 gün əvvəl Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfə bildirib ki, məbədin Udavno adlandırılan ərazisinə yalnız din adamları və sərhədçilər buraxılacaqlar və nazirlik indi məbədin ziyarətçilərinin də ora sərbəst gediş-gəlişini təmin etməyə çalışır. Nino Kalandadze əlavə eləyib ki, Azərbaycan tərəfi heç vaxt David Qareci kompleksinin kimə məxsus olması məsələsini qaldırmayıb və bu məbədin Gürcüstanın tarixi abidəsi olması şübhə doğurmur. Nazir Mavini deyir ki, hazırda danışıqlar yolu ilə kompleksin tam olaraq Gürcüstana birləşdirməsi üçün cəhdlər davam eləyir. Gürcüstanda tarixçilərin bir çoxu bu monastırın hər zaman Gürcüstan torpağı olduğunu bildirir, ancaq məsələyə fərqli yanaşanlar da var. Azadlıq Radiosunun Tbilisi-dəki müxbiri Cimşir Rexəşvili.
Professor historik Manana Sanadze tujda işte 1929 года часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана. И она призывает и историков, и политиков, и правительство, что выбрать такой путь. Пусть Грузия признает, что это территория Азербайджана, и после этого признания начнет с азербайджанским правительством переговоры, чтобы вернуть состав Грузии весь монастырский комплекс, включая вот спорный Monastir Udabno.
Ötən həftə Gürcüstanda media və bəzi müxalifət qüvvələri prezident Mikhail Saakashvilinin torpaqları sağa-sola paylamaqda ittiham eləyib. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən milyarder Bidzina İvanaşvilinin Gürcüstan arzusu, Demokratik Gürcüstan partiyasının fəallarına olan keçmiş ambutsman Sozar Subari də Manastır məsələsi ilə bağlı Kaxetiyaya səfər eləyib, yerli ruhanilər və sakinlərlə görüşmüşdü. Və bu məsələ Gürcüstandakı parlament seçkilərinə hazırlıq dövründə Saakashvilinin partiyasına qarşı istifadə olan arqumentlərdən biri idi. Hətta bu mübahisə ilə bağlı mayın 14-də Tbilisi-dəki Azərbaycan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsi də nəzərdə tutulurdu, ancaq heç bir aksiya olmamışdı. Qalmaqaldan sonra isə bu həftə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Şotak Hizanaşvili yerli mediaya bildirmiş ki, Azərbaycan din xadimlərinin David Qarici Manastır kompleksinin girişini əngəlləməyib, kompleksin bir hissəsi Azərbaycan ərazisində olduğundan sadəcə oranı ziyarət etmək istəyənlər buraxılış məntəqəsindən keçməlidirlər. David Qarici isə gürcülər üçün müqəddəs bir yerdir. Dağ yamacında 20 kilometrli böyük ərazidə yerləşən və yüzlərlə obyektdən yaşayış evləri, hücrələr, kilsələr və başqa tikillərdən ibarət olan kompleksin əsası 6-cı əsrə gedib çıxır. Sovet işğalından sonra manastır bağlanmışdı, ancaq Sovet dövründə burada hərbi poligon da yaradılmışdı və ağır silahlardan davamlı açılan ateşlərin zərbə dalğası kompleksin bəzi tikillərinin tədricən uçulub dağılmasına səbəb olurdu və bu yüzdən Sovet dövrünün sonlarına doğru Milli Azadlıq Hərəkatının şüarlardan biri də manastırın ətrafındakı poligonun ləğvi idi. SSR-in dağılmasından sonra həmin poligon da bağlanmışdı, manastır isə ruhani və zəvvarların ixtiyarına verilmişdi. O vaxtdan bəri Azərbaycan tərəfi gürcü vətəndaşların sərhədi yoxlanışsız keçib manastırın həmin hissəsinə daxil olmasına sərbəst şərait yaradırdı.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Korrupsiya metri.
Səncə, sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mani olan nədir? Pul çatışmazlığı, yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünü doğrultmuyum sığorta şirkətində. Razıyım, hələ şey. Maşını da yaratmışam sığorta. Deyik, Azərbaycanda heç kəs sığortaya inanmıyor.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alınabilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Sabah olacaq korrupsiya metr verilişi. Sabah Azadlıq Radiosunun bir başqa verilişi də efirdə olacaq. Pen Klub proqramı və söhbət ondan gedəcək ki, televiziyalar niyə ədəbiyyat proqramları açmırlar? Saat 12.05-dən sabah bu proqramı dinləyə bilərsiniz və verilişimizə dəvət elədiyimiz qonaqları adlarını çəkmək istəyərdim. İctimai televiziyadan Emir Məmmədli, telejurnalist Elçin Əlibəyli, yazıçı Şərif Ağayar qatılacaqlar və İstanbulda çalışan Azərbaycanlı jurnalist Mais Əlizadi də Türkiyə təcrübəsindən danışacaq ki, orada necədir vəziyyət, orada da televiziyada ədəbiyyat verilişlərini barmaqla sayırlarmı? Proqramı bir daha xatırladıram ki, sabah saat 12.05-dən dinləyə bilərsiniz. Oxuzalı səhifəsində Azadlıq Radiosu.az saytının bizim ədəbiyyat müsabiqəmizdə yekunlaşmaqdadır və artıq həm şeir, həm də hekayə nominasiyaları üzrə qaliblər müəyyən olunub, onların adları gizli saxlanılır və iyunun 1-də Azadlıq Radiosunun oxuzalı.az mədəniyyət portalı yekun mərasim, mükafatlandırma mərasimi keçirəcək Azad Fikir Universitetində və orada mükafatlar öz sahiblərinə təqdim olunacaqlar. İstəyənlər gəlib iştirak edə bilərlər tədbirdə, daha ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışı isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. We'll be right back.